ก็เริ่มกันที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปตัดสินใจใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียต่อไปแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองกำลังรัฐบาลยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนที่ฝักใฝ่รัสเซียนั้นมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนี้โฆษกสหภาพยุโรปกล่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันอังคารว่าแม้จะมีความคืบหน้าบางอย่างเกิดขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้สหภาพยุโรปยกเลิกมาตรการลงโทษซึ่งมุ่งเน้นไปที่บริษัทพลังงานและบริษัทอาวุธของรัสเซียนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft จัดงานเปิดตัวระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดปลายปีหน้าโดยจะใช้ชื่อว่า Windows 10ซึ่งทางผู้อำนวยการฝ่ายระบบปฏิบัติการของ Microsoft บอกว่า Windows 10หรือ Windows 10นี้พัฒนาขึ้นเพื่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะโดยจะพัฒนาระบบป้องกันและการจัดการที่ดีขึ้นกว่า Windows 8ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกประเภทตั้งแต่ Personal Computer หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเกม Xbox Tabletโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทสมาร์ทต่างๆภายในบ้านไม่ว่าหน้าจอจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ Microsoft มีแผนจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ Windows 10ได้เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการใหม่ของ Microsoft รุ่นนี้ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการปลายปีหน้าครับข้ามไปที่จีนนะครับหน่วยงานควบคุมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของจีนอนุญาตให้มีการขายโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่ของ Apple หรือ iPhone 6และ6 Plus ในจีนได้แล้วนะครับหลังจากที่ Apple สัญญาว่าจะไม่แบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้มือถือในประเทศจีนกับรัฐบาลประเทศอื่นรวมทั้งรัฐบาลสหรัฐและ Apple ยังรับปากด้วยว่าจะแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของ iPhone รุ่นใหม่ก่อนวางขายในจีนอีกด้วยทางด้าน Apple เองมีแถลงการในวันนี้นะครับแสดงความยินดีต่อคำอนุญาตของทางการจีนและระบุว่า iPhone 6และ6 Plus จะเริ่มวางขายในจีนผ่านบริษัทโทรคมนาคมใหญ่3บริษัทตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท GoPro ผู้ผลิตกล้อง GoPro ซึ่งเป็นกล้องวิดีโอขนาดเล็กที่ใช้ติดตามตัวหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อถ่ายวิดีโอแบบเอ็กซ์ตรีมเช่นกีฬาผาดโผนหรือแนวผจญภัยต่างๆเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่เรียกว่า GoPro Hero 4ซึ่งจะวางขายในวันที่5ตุลาคมนี้ในราคาตั้งแต่130ดอลลาร์ถึง500ดอลลาร์นับเป็นกล้องรุ่นแรกที่เปิดตัวหลังจาก GoPro นำบริษัทเข้าตลาดหุ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาGoPro Hero 4นี้จะมาพร้อมกับจอสัมผัสแบบ High Definition และมีแบตเตอรี่ที่ทำงานได้นานขึ้นใครที่ชื่นชอบความผาดโผนและมุมมองแบบแปลกๆก็ลองพิจารณากันได้นะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวในวงการภาพยนตร์นะครับเมื่อ14ปีที่แล้วคุณผู้ฟังทั้งหลายคงเคยประทับใจกับภาพยนตร์จีนที่มาโด่งดังในฮอลลีวูดฝีมือผู้กำกับอังลี่ชื่อว่า Crushing Tiger Hidden Dragon กันมาแล้วนะครับและในวันนี้บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ Wide Style ประกาศว่าCrushing Tiger Hidden Dragon ภาคใหม่จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปีหน้าโดยจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนังเรื่องแรกที่เปิดฉายทางเว็บไซต์วิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix และในโรงภาพยนตร์แบบ IMAX อย่างไรก็ตามอังลี่จะไม่กลับมารับหน้าที่ผู้กำกับภาค2นี้นะครับแต่มอบหน้าที่นี้เป็นของหยวนหวูปิงผู้ฝากฝีมือออกแบบท่าการต่อสู้ในหนัง The Matrixและคิวบิลมาแล้วแต่ข่าวดีก็คือมิเชลโยจะกลับมารับบทในภาคที่2นี้ด้วยนะครับแฟนหนัง Crushing Tiger Hidden Dragon หรือในชื่อไทยพยัคฆ์ระห่ำมังกรผยองโลกก็คงต้องตั้งตารอดูกันให้ดีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน I